Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, в ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ганна Дар. Подводим виніки понеділку 23 лютого. Лукашенко розповів, як три народи повинні зустріти юбілей перемоги. Предпримальники Могильова готові 2 сековіка вийти на площу. Фільм «Переможцу Оскара» у кінотеатрах Мінська погляділи 12 тисяч чоловік. Подробязні про гэта ды іншае тягам паўгадзіны.
Штодзённая програма «Петарда».
Навіна номер 5 у петарде. У Голлівуді пройшла штогадова церемонія уручення Оскара. Фільм «Бёрдман» режисера Алехандро Гонсалеса Іньярриту отримав статуетку як найліпша кінокартина. Так само картина була відзначена статуеткою за найліпшу операторську працю і оригінальний сценар. У кінотеатрах Мінська «Бёрдман» погляділи 12 тисяч чоловік. Про гэта Єврораду повідомив директор столичного кіновідеопрокату Василь Коктыш. Ён адзначыў, што мінскія гледачы мелі немалую цікавасць да сёлетніх фільмаў номінантаў на «Оскар». Лепш за ўсё білеты раскупляліся на «Інтерстеллар», «Горад герояў», «Гатэль Гранд Будапешт», «Пантанасць» ды «Левіафан». Васіль Коктыш кажа, што гэта не надта высокія паказчыкі. Напрыклад, 50 адценняў шэрага, які яшчэ паказваюць у кінатэатрах, ужо наведала каля 70 тысяч чалавек. Кіраўнік мінскага кінапракату дадае.
Есть массовый зритель, есть зритель, который ходит на кино, есть думающий зритель. Фестивальное артхаусное кино никогда больших аудиторий не собирало.
Такие киностужки, как «Ида», «Усё яшчэ Элис» и «Сусвет» Стивена Хокинга, пакуль не закупленные для минских кинотеатров. Але директор киновидеопрокату отзначает, что показать гэтые фильмы минчукам усё ж плануется.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 4 у «Петарде». Уже у гэтым годзе улады столицы пачнуць зносіць жилые дамы на месцы будаўніцтва комплекса «Минск-Мир». За год мінскае кіраўніцтва хоча знесці 70 дамоў, дзе жыве паўтысячы чалавек. Пра гэта паведамілі ў камітэце будаўніцтва і інвестыцый Мінгарвыканкама. Куды ж адселяць людзей, улады горада не паведамляюць. У камітэце адзначаюць толькі, што людзей са знесеных дамоў пакінуць у межах Мінска. Нагадаю, будаваць «Минск-Мир» збіраюцца сербскія інвестары «Дана Астра». Кошт праекта – 3,5 мільярда даляраў. Першапачаткова чыноўнікі паведамлялі, што з раёна аэрапорта «Мінск-1» могуць адсяліць да 15,5 тысяч чалавек. Пад забудову трапляе плошча ў межах вуліц Вірская, Кіжаватава, Аэрадромная, Брылеўская і Трэцяе гарадское кальцо.
Штодзённая праграма «Петарда».
Сярэдня прыступка ў петардзе. Прадпрымальнікі Магілёва падаюць у падатковую пустыя дэкларацыі. З сакавіка яны перастаюць плаціць арэнду і збіраюцца на акцыю пратэсту. Нагадаем, з 1 сакавіка прадпрымальнікам будзе нельга гандляваць без суправаджальных дакументаў. У выпадку парушэння тавар будзе канфіскаваны, а іпэшнік атрымае штраф на 9 мільёнаў рублёў. Пра гэта Еўрарадыё распавёў адзін з прадпрымальнікаў Магілёва Аляксей. Па яго словах, ніхто не заклікае ні да якіх сходаў, усё ладзіцца стыхійна. Аляксей кажа, што з гэтай акцыяй пратэсту салідарныя нават тыя прадпрымальнікі, у якіх ёсць усе суправаджальныя дакументы. Яны таксама не будуць працаваць з 1 сакавіка. 20 лютага кіраўнік дзяржавы падпісаў указ нумар 90. Згодна з ім, прадпрымальнікі атрымалі 3-месячную адтэрміноўку. Быццам бы да 1 чэрвеня з прадпрымальнікаў на рынках не будуць паходзіць конфискации и проверки документов. На думку Алексея, 3-месячная терминовка указа номер 222, який не дозволяет предпринимальникам продавать товар без документов и сертификатов, с 1 сакавіка 2015 года ніякого послабления предпринимальникам не дає.
Сейчас мы 3 месяца наработаем, а через 3 месяца нам проверят, как мы работали эти 3 месяца, и выпишут от 200 базовых всем догонку, как обычно у нас делается в стране.
Лидер громадского объединения предпринимальников «Перспектива» Анатоль Шумченко прокомментовал для Еврораду от терминовку, якую дал предпринимальникам указ номер 90. Шумченко кажа, что многие предпринимальники оптимистично восприняли эту новину, але радуются вельми рано, бо никаких официальных комментариев еще не было.
Вообще непонятно. понятно, о каких тех регламентах идет речь. Более того, мы этого указа пока еще не видели. То есть мы его найти не можем. Нужно подождать официальных разъяснений чиновников. Официальные комментарии, которые прозвучали в СМИ, такой очень свободный. Неделю назад они нам все говорили, что будут конфискации, будут высокие штрафы. Неделя проходит, даже меньше, и прямо в кожных появляется указ.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Новина номер 2 у «Петарді». На гэтым тыдні ў Беларусь плануюць прыбыць з візітамі прадстаўнікі Еўрасаюза, Еўрапарламента і парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. Пра гэта паведаміў старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. У яго запланаваная сустрэча са спецдакладчыкам ПАСЕ Андрэя Рыгоні і намеснікам старшыні групы Еўрапейскай народнай партыі ў Еўрапарламенце Сандрай Калніеце. На сустрэчы з Калніеце, прызначанай на 27 лютага, таксама плануецца присутність лідерів партії БНФ Алексея Янукевича, руху за свободу Олександра Мілінкевича, громадянської кампанії «Говори правду» Владимира Некляєва, а так само сустаршині аргкомітету партії «Білоруська християнська демократія» Паула Сівяринца. По словах Лябецькі, 23-24 лютого у Мінську з візитом так само знаходиться намісниця генсекретаря Європейської служби зовнішніх дій Хельга Шмідт. З ёй палітык мусіў сустрэцца 24 лютага. Аднак гэтую сустрэчу, кажа Лябецька, з невядомых прычынаў адмянілі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петардзе». 23 лютага ў дзень абаронцаў айчыны Александр Лукашэнка ўручаў пагоны беларускім генералам. У сваёй прамове ён гаварыў пра юбілей перамогі ў вялікай айчыннай вайне і пра неабходнасць яго годна адзначыць.
Впереди у нас целый ряд важнейших задач, которые предстоит решать в непростой экономической ситуации и сложной международной обстановке. Как бы ни было это дорого, нам надо вместе русским, белорусам и украинцам в год 70-летия достойно встретить эту дату в мире и согласии.
Так само Лукашенко згадав про воєнне вучення «Щит Союза-2015», які пройдуть сьогодні на території Росії. Вони повинні продемонструвати світу готовність і здольність сумісними висілками забезпечити мир і безпеку нашого союзного будівництва. Олександр Лукашенко особливо підкреслив, що Росія – це наш основний воєнний союзник. Лукашенко нагадав так само, що сьогодні пройде важніша політична кампанія – президентські вибори у Білорусі. Беларусі. Яны мусяць прайсці арганізавана ды спакойна. Паводле слоў кіраўніка дзяржавы, нельга дапусціць любой некантраляванай сітуацыі ў краіне. І гэта залежыць ад вайскоўцаў, сказаў Александр Лукашэнка.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Таким чином, у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи 23 лютого. При микрофоне для вас працавала Ганна Дар. Почуемся.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.